Breakbeat.is. Útvarpsþátturinn Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá bærustu plötustúa á tónlistamennsseðlunar í heimsótt og saman leiðir hlustundur inn í undraheim pakkbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem það að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977.
Já, útvarpsþátturinn Breakbeat.is kominn í loftið. Menn farnir að setja plötur á fón og snæða chimichangas hér í hljóðvinnu. Það stefnir í góðan þátt. Kalli heiti ég og með mér í kvöld Gunni Ívok. Að vanda næstu klukkustundina Breakbeat.is áksinu 977 eins og alltaf miðvikudagskvöld ætlum við til miðnættis. Við erum með mikið af góðri músík fyrir ykkur í kvöld. Bumbur og bassa og brotnatakta af ýmsum stærðum og gerðum. Hefjum leikinn á félaga Andy Stott, lag sem heitir Sleepless og kom út á Modern Love núna í haust. Friskjum hans Luxury Problems sem stórskemmtilegt. Byrjum þetta á rólegum ef örlítið drungakendum nótum. Sjáum svo hvert tónarnir leið okkur. Þið getið verið í bandi breakbeat.is á Facebook en facebook.com/breakbeat.is og breakbeat.is á Twitternum. Viljum heyri ykkur breakbeat.is gagnvirkur útvarpsþáttur og ekki sem 977 með ykkur dagskvöld 11 til 12.
Þú ert að hlusta á breakbeat.is. We'll be right back.
You.
Darling Farah, lag sem heitir North, gefið út af Civil Music útgáfu fyrirtækinu. Með þeim fjölbreyttar í bransanum, mælum við að fletta þeim upp. Margt gott í gangi þar. Undan því, Íslandsvinurinn Martin að remixa Psy-A. Martins Electromagnetic Mix af Line Flux. Tökki út á Turbo. Ekkur tjúman í fyrra. En og undan því, Reim. Lagið Passed Over Trail. Sendum shoutout á Bob, Kötin Stalin og alla eina með því. Ewok komin bak við spilarana, sjáum hvort hann kokkar upp eitthvað meira partí fyrir okkur. Byrjum þetta á hálfdrungalegum nótum. En það líka hálfdrungalegt úti. Hátíð ljós og friðar búinn. Núna ekkert eftir nema tveir mánuðir, trýr kannski af eimd og volæði í svartasta skamdeginu hér á klaganum. En breakbeat.is lífgar upp í tilveruna. Brjósbylta, öll miðvikudagskvöld, Axel 977.
complain that that faggot nigga poppin' and then stab Bruno Mars and his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in.
Come on.
Joyride með nýleganum Petro 123 er að gera skemmtilega hluti nýtt blóði þessum bransa undan því Lil Silva remix af Jonkers með Tyler the Creator og enn og undan því starki remix af Cold Lazarus með Drones of Death Þeir að lusta á Breaking.is og Action 977 Við erum með ykkur öll miðvikudagskvöld 11-12, Kalli og Ívar hér á spilurunum Tína hófann í ykkur taktabrót góð gæti
We'll be right back.
Okay shop.
We're getting down, down. It's going down. Except safe and sound. Safe and sound.
Okay shop, but I'm a cool jack. Got everybody looking like shit. Who's that? A new jack. Attitude for tech. High end fashion. Come to Kasson. Stylizing, there's a corner. Who's chilling? Stylizing, there's a corn. Swagger, isn't there's a corn. Go look on my killing. It isn't there's a corn. Okay shop, I'm going to some Georgia. Spot one chair, quick chat, and I'm gone. Baby, say no more. Took me by the hand and we hit the floor. Clap. Give me a little bone. Got to nabanga naba no more. Nabanga naba no more. Baby, you got to nabanga naba no more.
Down, down, it's going down. We're getting down, down, it's going down.
We're getting down, down, it's going down. This bitch is something around. Hit the vip, now we're safe and sound.
Safe and sound.
Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound.
Safe
and sound.
Safe and sound.
Sound. Once it's sofa, love is corner. Now we on like tape recorders. Sucking face, now I'm getting sober. Bite, our friends are coming over. Looking for the friend of the Casanova. Manumu cool cats, no Casanova. Hey yo, playtime's over. I got three chicks and it's once it's sofa. Never mind the boner, they came right when I thought we getting closer. Shit, we have a zone. We were sort of taking closer. So the main girl sits on top. I need a shabar inside top. Fashion talk, she went to lights off. She might. With the lights off the board, she like my Nike high top. But I wanna fuck off, only my ear like skis. Don't leave my white neck, still a rock. So when you tell a jack on the rocks, just wanna jump out like Jack in a box. Jump out like Jack in a box. I jump out like Jack in a box. I jump out like Jack in a box. I jump out like Jack in a box. Yeah. That's the one. Yeah.
Getting down, down, it's going down. Getting down, down, it's going down. Getting down, down, it's going down. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound.
Oh. We'll be right back.
summertime feelingur hér í breakbeat.is. Núna Lock of the Rave með Rival, undan því Face Miyagi, lag sem heitir Take Off, Crime Anthem. Sendu sjáttóta á DJ Cocoon með því. Kappinn farinn aftur til Niðurlanda held ég, en alltaf til í gott græn. Undan því I Want to Blow Your Mind með Onti Flow, og enn á undan því Don't I Know You með Cloaca. Fara að stýttast í seinni endan, en fullt eftir af góðri músík hjá okkur. Hver veit nema við fröðum aðeins á, farið ekki langt.
I'm Cause I wanna do it too polite. 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 Cause I wanna do it too polite.
Já, styttist í endan hjá okkur hérna í Breakbeat.is á Exxon 977. Þetta hér Throwing Snow lagið er Too Polite. Sendi sér átt á Magga Lego með því. Þetta fá mönnum sem að þóra að spila þetta á jamminu. Enda því algjör klassiker er VIP Drums frá Doc Scott. Eldgamalt lag þar á ferð og þar á undan Mark Pritchard og Steve Spacek undir Afrika Hightech nafninu lagið Caveman Style. Það verður að styttast í endalóki hjá okkur. Tökum eitt til tvö lög í viðbót áður við kveðjum. En ekki fara langt.
Money, money, hustle like a shutter. They can't tell me nothing now, they can't tell me nada.
Sérsta lagi hjá okkur í kvöld, Love and Guala í Philip D.K. remixi uppalega með Louis D. Blaze. Sendur shoutout á Hauk Tandra með þessu Sjúkulaði kökur and so on. Verðum við hér svo aftur í næstu viku. Fáum góða gesti á næstu viku. Hausar ætla að kíkja með bumbu og bassa ef við þekkið þú rétt. Og fleiri stjörnur úr íslenska breakbeat heiminum. Þegar framlíða stundir hittum við eflaust upp fyrir sónarhátíðina líka. Hún fyrir fram í miðjan febrúar mánuð. Listamenn á borði James Blake, Square Pusher, Mozelektor. Alvan Otto, Gus Gus og John Talabot tróð þar upp. Að óglemdum breakbeat.is núðunum Ewok Akala og Skeng sem allir mjög þar sinnsess. Mælum við því en nánar um það hér í á næstu vikum. Endum þetta á Duke tónum The Life með DJ Rashad. Finnum okkur á Facebook og Twitter fyrir nánar upplýsingar. Heyrumst eftir viku. Takk fyrir okkur í kvöld. Bless, bless og bye.
I'm so take life, take life, take life, take life.